each member
bawat member ng simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw ay pinagpapalang mamuhay sa panahon na binibigyang inspirasyon ng Panginoon ang kanyang mga propeta na maglaan pa ng maraming banal na templo. Sa masusing pagpaplano at sakripisyo, matatanggap ng maraming miyembro ng simbahan ang mga ordinansa sa templo para sa kanilang sarili at mga ninuno at mapagpapala ng mga tipang ginagawa rito. Dahil mahal ko kayo, magsasalita ako sa inyo ng tapat, nang walang paligoy-ligoy. Nakita ko na madalas na nagsasakripisyo ang mga tao para makapunta sa isang malayong templo. Pero kapag maitinayong malapit na templo, di magtatagal, marami ang hindi palaging nagpupunta rito. May mungkahi ako. Kapag malapit lang ang templo, may maliliit na bagay na maaaring humadlang sa plano niyong pumunta sa templo. Magtakda ng mga mithiin na iniisip ang inyong mga kalagayan tungkol sa kung kailan kayo makagagawa ng mga ordinansa sa templo. At huwag niyong hayaang may humadlang sa planong iyan. Sa sistemang ito, walang alinlangan ng mga nakatira malapit sa templo ay mapagpapala ring tulad ng mga matagal na nagpaplano at nagbibiyahe ng malayo papuntang templo. 14 taon na ang nakalilipas, ipinasya kong pumunta sa templo at gumawa ng ordinansa kahit isang beses sa linggo. Kapag nagbibiyahe ako, pinupunan ko ang mga araw na hindi ako nakapunta para magawa ko ang miting iyon. Patuloy kong ginawa ang miting iyon at binago nito ng malaki ang buhay ko. Nagsisikap akong makibahagi sa iba't ibang ordinansang magagawa sa templo. Hinihikayat ko kayo na magtakda ng sarili niyong mithiin kung gaano kayo kadalas na makagagawa ng mga ordinansa sa templo. Ano ba ang naroon na mas mahalaga kaysa sa pagpunta at pakibabahagi sa mga ordinansa sa templo? Anong aktibidad ang mas may mahalagang epekto at magbibigay ng iba yung galak at lubos na kaligayahan sa mag-asawa kaysa sa pagsamba ng magkasama sa templo? Magbabahagi ako sa inyo ng karagdagang mga mungkahi kung paano mas mapagpapala sa pagpunta sa templo. Unawain ang doktrinang kaugnay ng mga ordinansa sa templo, lalo na ang kahalagahan ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo. Habang nakikibahagi sa mga ordinansa sa templo, isipin ang inyong kaugnayan kay Hesus Kristo at kanyang kaugnayan sa ating Ama sa Langit. Mas maipapaunawa ng simpleng aktong ito ang kabanalan ng mga ordinansa sa templo. Laging mapanalangin, ipagpasalamat ang walang kapantay na pagpapalang dulot ng mga ordinansa sa templo. Mamuhay sa paraang mapapatunayan ninyo sa Ama sa Langit at kanyang pinakamamahal na anak kung gaano kahalaga ang mga pagpapalang iyon sa inyo. Mag-schedule ng regular na pagpunta sa templo. Maglaan ng sapat na oras upang hindi kayo nagmamadali sa loob ng templo. Makibahagi sa iba't ibang gawain sa templo upang magawa ninyo ang lahat ng ordinansa roon. Alisin ang suot na rilo kapag papasok na sa bahay ng Panginoon. Pakinggang mabuti ang presentasyon ng bawat aspeto ng ordinansa ng may bukas na puso at isipan. Isipin ang mga taong ginawan nyo ng ordinansa. Paminsan-minsan ipagdasal na mabatid niya ang kahalagahan ng mga ordinansa at maging marapat o handang maging marapat na mapagpala nito. Kilalanin ang kadakilaan ng ordinansa ng pagbubuklod ay hindi mauunawaan at maalaala sa isang pagsasagawa lamang. Ang madalas na paggawa ng mga gawain para sa iba ay nagtutulot ng mas maunawaan ang ipinararating ng mga ordinansa. Unawain na ang ordinansa ng pagbubuklod ay walang bisa sa walang hanggan Kung hindi ito nabuklod ng banal na espiritu ng pangako, ang bawat isa ay dapat na maging marapat at hangad na maging walang hanggan ang pagkabuklod. Kung kayong mag-asawa ay hindi pa nabubuklod sa templo, isipin ang mga banal na kasulatang ito. Sa celestial na kalulatian ay may tatlong kalangitan o antas. At upang matamo ang pinakamataas, ang isang tao ay kailangan pumasok sa orden na ito ng pagkasaserdote. Ibig sabihin ng bago at walang hanggang tipan ng kasal. At kung hindi niya gagawin ito, hindi niya ito matatamo. Maaari siyang pumasok sa iba, subalit iyon na ang katuposan ng kanyang kaharian. Hindi siya magkakaroon ng pagunlad. Kung minsan kapag nakaririnig ako ng koro sa serbisyo ng paglalaan ng templo, nakadarama ako ng kadakilaang nag-aangat ng puso at isipan. Ipinipikit ko ang aking mga mata at hindi lang isang beses kong maiisip ang grupo ng mga taong nagmumula sa isang dako ng templo at pakalat na bumababa. Nadama ko na kinakatawan nila ang maraming espiritong naghihintay na magawa ng gawain sa templo sa santuwaryong iyon na gagalak dahil sa wakas may lugar na magpapalaya sa kanila mula sa mga kadenang pumipigil sa kanilang walang hanggang pagunlad. Upang matamo ang layuning iyon, kailangang may gawin kayo para sa kanila. Kakailangan ninyong matukoy ang inyong mga ninuno. Pinadali na ng bagong Family Search Program ang gawain ito. Mahalagang matukoy ang mga ninunong ito. Alamin ang impormasyon tungkol sa kanila at pumunta sa bahay ng Panginoon upang gawan sila ng mga ordinansang inaasam nilang matanggap. Kay laking kagalakang makibahagi sa gawain sa templo. Ikukwento ko sa inyo ang naranasan ng ninuno ng aking asawang si Janine. Ang pangalan niya, Sarah D'Armon Pierrich. Madarama sa kanyang ipinahayag ang epekto ng templo sa ating buhay. Nung siya ay 31 taong gulang, nakatanggap siya ng atas kay Brigham Young na magtrabaho sa Nauvoo Temple, kung saan ginawa ang lahat ng ordinansang posibleng magawa bago tuluyang iwan ang templong iyon. Ito ang isinulat niya. Maraming biyaya na tanggap namin sa bahay ng Panginoon na nagtulot sa amin ng galak at kapanatagan sa gitna ng lahat ng aming pagdurusa at nagbigay sa amin ng pananampalataya sa Diyos dahil alam naming gagabayan at palalakasin niya kami sa walang katiyakang paglalakbay na aming haharapin. Kung hindi dahil sa aming pananampalataya at kaalamang natanggap namin sa templo at ang impluensya at tulong ng Espiritu ng Panginoon, ang aming paglalakbay ay magiging tila pagakbang sa kadiliman. Ang simula ng gayong paglalakbay sa taglamig at sa panahon ng kahirapan ay tila paglakad sa mga panganang kamatayan. Ngunit nananampalataya kami sa ating Ama sa Langit at nagtiwala sa Kanya na daramang kami ay Kanyang mga hinirang at nagsitanggap ng Kanyang Ebanghelyo. At sa halip na malungkot, kami ay nagalak na dumating na ang araw ng aming kaligtasan. Gusto kong magsalita ngayon sa espesyal na kahulugan ng templo sa akin. Madamdamin na lang bahagi ng mensaheng ito, kung kaya't pasasalamatan ko ang inyong mga panalangin habang sinasabi ko ito upang hindi ako maging masyadong emosyonal. 14 na nakaraan, kinuha ng Panginoon ang aking asawa. Mahal na mahal ko siya. Ngunit hindi ako naghinanakit kailanman sapagkat alam kong kagustuhan iyon ng Panginoon. Hindi ko tinanong kung bakit, kundi kung ano ang nais niyang matutuhan ko sa karanasang ito. Naniniwala ko na magandang harapin ang hindi magagandang nangyayari sa ating buhay, hindi dumaraing kundi nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinagtiwalaan niya tayo ng pagkakataong daigin ang mga pagsubok. Pinagpala kaming mabigyan ng mga anak. Ang aming panganin na babae ay patuloy na isang malaking pagpapala sa aming buhay. 2 taon kalaunan, ipinanganak ang aming anak na si Richard. Ilang taon pa, at ipinanganak isang mga anak na babae. Nabuhay lamang siya ng ilang minuto. Ang aming anak na si Richard ay ipinanganak na may diferensya sa puso. Sinabihan kami na kung hindi yun magagamot, malamang na hindi siya mabuhay ng higit sa 2 o 3 taon. Ang mga teknolohiyang nagpapagaling ngayon sa ganoong sakit ay wala pa noon. Pinalad kami makahanap ng mga doktor na pumayag na subukang gawin ang kinakailangang operasyon. Gagawin ang operasyon habang tumitibok ang kanyang puso. Isinagawa ang operasyon 6 na buwan pa lang matapos isilang at pumanaw ang aming anak na babae. Nang matapos ang operasyon, sinabi ng namumunong doktor na tagumpay ito. At naisip namin kamangha-mangha ito. Magkakaroon ng malakas na katawan ng aming anak, makatatakbo at makalalakad at lalaki. Nagpasalamat kami ng lubos sa Panginoon. Ngunit pagkalipas ng 10 minuto, bumalik ang doktor at malungkot ang mukhang sinabi sa amin, namatay ang anak ninyo. Tila hindi nakayanan ng musmus niyang katawan ang maselang operasyon. Kinagabihan, niyakap ko ang aking asawa at sinabi sa kanya, hindi tayo dapat mag-alala dahil isinilang sa loob ng tipan ang ating mga anak. Nakatitiyak tayo na makakasama natin sila balang araw. Ngayon, may dahilan para mas mamuhay tayo ng napakabuti. May mga anak tayong nasa celestial na kaharian dahil namatay sila bago mag 8 taong gulang. Kay laking kaaliwan sa amin ng kaalamang iyon. Nagagalak kami sa kaalamang lahat ng aming 7 anak ay nabuklod sa amin sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Hindi naging problema para sa amin ang pagsubok na iyon dahil kapag namuhay kami ng matuwid at tinanggap ang mga ordinansa ng templo, ang Panginoon na ang bahala sa iba. Magagawa natin ang abot ng ating kakayahan. Ngunit siya pa rin ang magpapasya sa huli. Hindi tayo dapat dumaing kailanman kapag marapat tayong namumuhay tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay. 14 na taon na nakararaan, ipinasya ng Panginoon na hindi na kailangan pang mabuhay ng mas matagal ang aking asawa at siya ay kanyang kinuha. Inaamin ko na may mga panahong napakahirap para sa akin na wala na ang aking asawa na malalapitan, ngunit hindi ako dumaing. Itinulot ng Panginoon sa mga kritikal na sandali ng aking buhay na madama ang kanyang impluensya mula sa kabilang buhay. Nais kong ituro na kapag tinutupad natin ang mga tipang ginawa natin sa templo at namuhay tayo ng matuwid upang mapanatiling nasa atin ang ipinangakong pagpapala ng mga ordinansang iyon, anuman ang mangyari, walang dahilan para tayo mag-alala o malungkot. Alam ko na mapapa sa akin ang pribilehyong makapiling aking magandang kabiyak na pinakamamahal ko. At ang mga anak na iyon nakapiling niya ngayon sa kabilang buhay dahil sa mga ordinansang isinagawa sa templo. Isang malaking pagpapala na naritong muli sa mundo ang otoridad na magbuklod, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa kawalang hanggan. Nagpapasalamat ako na ipinanumbalik ng Panginoon ang kanyang ebanghelyo sa kabuuan nito, kabilang na ang mga ordinansang kinakailangan sa atin upang maging masaya sa mundo at mabuhay sa walang hanggang kagalakan sa kabilang buhay. Ito ay gawain ng Panginoon. Si Jesucristo ay buhay. Ito ang kanyang simbahan. Ako ay kanyang saksi. Ang kanyang pagbabayad sala ay ang pundasyon nagpapabisa at nagpapatibay sa bawat ordinansang ginagawa sa templo. Pinatototohanan ko iyan sa bawat kakayahang taglay ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.